Sirius FM gli presenta Il Voci Udin il Mistero. Program li rifletti dwar teologi tazminna. Produzzjoni u prezentazzjoni Pauline Dimek. Inselmilkom erġajna qegħdin flimkien biex niddiskutu teologu, vuċi li tkellmet, irriflettiet u esprimiet ruha quddiem il-misteru. U miegħi llum għandi mistieden speċjali għandi lil Dr. Lionel Kirkop. Dr. Kirkop, tgħidilna ftit xi ħaġa dwarek qabel nintroduċu anke t-teologu nnifsu.
Insellem is-semija kollha li qegħdin jisimgħuna hawnhekk, jiena kif qaltilkom diġà Pauline, Dr. Lionel Kirkop. Miżewweġ lil Anne Marie li hija pjanista u għalliema tal-mużika u bħalissa għallim tar-reliġjon fis-sixth form tal-Kulleġġ San Luigi. Il-background tiegħi bħala studju studjat il-filosofija ġewwa Padova l-Italja mbagħad komplejt fl-Università tal-Louvain ġewwa l-Belġju. L-istudji teoloġiċi tiegħi bdejthom f'Dublin ġewwa l-Irlanda u komplejthom fl-Università ta' Malta. Imbagħad wara xi żmien itħajjart inkompli nistudja għall-masters fl-edukazzjoni reliġjuża ġewwa l-Università ta' Birmingham, l-Ingilterra. Imbagħad iktar tard tħajjart ukoll nagħmel ftit riċerka ta' dottorat fit-teoloġija filosofika, iffukata fuq il-ħsieb ta' Bernard Lonergan.
Fil-fatt, Lionel, għalhekk hija hawnhekk illum, għax inti speċjalista fuq dan il-filosofu teologu Bernard Lonergan. Introduċjulna ftit il dan it-teologu.
Jiena ffukajt ħafna fuq fil-riċerka tiegħi fuq l-intenzjonalità tal-bniedem u l-mistoqsija tal-la.
Anke din trid tispjegaħilna l-intenzjonalità tal-bniedem, xi tfisser?
Meta qed ngħidu fuq l-intenzjonalità tal-bniedem, qed nifhmu li kull meta l-bniedem qiegħed isir jaf xi ħaġa, isir jaf mhux biss billi ħares, mela bis-sensibilità tiegħu biss, imma qed isir jaf ukoll billi qajjem mistoqsijiet biex jiċċara dak ir-realtà li qiegħda madwaru. Allura f'dan l-ħsieb Lonergan jgħid li kull meta aħna qed inqajmu mistoqsija biex insirna fir-realtà ta' madwari, qed insirna wkoll b'kapaċitajiet li għandi jiena bħala persuna. U hawnhekk Lonergan naħseb huwa l-punt qawwi tiegħu li hu dejjem jitlaq mill-persuna, dik li fit-teoloġija ngħidula l-anthropological turn. Ġifri meta wieħed jirrifletti fuq kif qed isir jaf, jinduna wkoll b'kapaċitajiet spiritwali li għandha l-persuna umana. U fil-fatt l-arfin mhuwiex għajr att spiritwali. Ġifieri aħna meta qed nistaqsu u nsiru nafu dejjem aktar, qed nużaw il-kapaċitajiet naturali tagħna bħala bnedmin li naturalment rridu npoġġuhom fil-prattika. Ġifieri qegħdin hemm, imma rridu npoġġuhom fil-prattika.
Forsi ħajrtek dinna naqra minn kien dal-bniedem qabel tidħol daqshekk
fil-fond. Ekku għaliex il-kuntest ta' kif fejn kiber Lonergan u l-istudji tiegħu waslunaħjar aħjar għal din il-kelma ċentrali fil-ħsieb tiegħu intenzjonalità u koxjenza, dik li bl-Ingliż aħna ngħidu consciousness, li mbagħad il-quċċata tagħha hija l-kuxjenza conscience. U dawn iż-żewġ kelmiet importanti li fil-ħsieb tal-Lonergan wieħed jiddistingwihom. Biex nagħtu ftit ritratt biografiku tiegħu biex nifamiljarizzaw ftit aħna ftit ruħna miegħu dan Lonergan, twielet fis 17 ta' Diċembru fl-1904 ġewwa Buckingham, Quebec fil-Kanada. Kien l-ewwel wild fost tliet aħwa subien. Missieru Gerald li kien engineer kien ta' dixxendenza Irlandiża fil-waqt li ommu Josephine kienet ġejja minn dixxendenza Ingliża. Lonergan għatta t-fulija tiegħu jgħix ma' ommu, ma' l-ġenituri t-ommu n-nannit tiegħu u ma' oħt ommu. Jiġifieri kellu hawnhekk nistgħu ngħidu kuntest feminista.
Femminili ħafna.
Femminili ħafna. Sa minn xkunitu. U allura t-trobbija tiegħu Lonergan jafa ħafna lil dawn il-persuni. U jgħid ukoll li kien influwenzat ħafna mill-fatt li ommu kienet iddoq li pjanu. U hawnhekk jidħol l-element tal-mużika. U jgħidilna wkoll li għalkemm dak iż-żmien it-tfal ma tantx kienu jaqraw u jiftakar li l-ewwel ktieb li qara ta' 6 snin kien Treasure Island ta' Stevenson. Naturalment dan l-aspett mużikali u l-aspett tal-qari akkumpanjaw lil Lonergan matul ħajtu kollha. Għalkemm l-aspett mużikali ftit li xejn nafu fuqu u hemm min jgħid ukoll li Lonergan forsi kien jikteb b'mod iktar li jiftiehem kieku kellu background mużikali, dan huwa fatt li ma tantx huwa magħruf. Wieħed mill-istudjużi tiegħu fl-arkivi meta sema din il-kritika beda jiġbor il-biljetti li Lonergan kien jixtri biex imur jisma' l-kunċerti. U stqarr ukoll mal-ħbib tiegħu li l-iktar kompożitur li kien jogħġbu kien Beethoven.
Kien bniedem straordinarju, għax dan kien ekonomista mbagħad ukoll, mhux filosofu, teologu, ekonomista.
Ekku, jekk niġu iktar għall-ritratt tiegħu akademiku, kif qed tgħid tajjeb ħafna inti, Lonergan kien impressjonat ħafna bil-kriżi ekonomika tal-1929. U din immarkatu ħafna, jiġifieri l-ewwel studji li għamel Lonergan propju kienu fuq l-ekonomija. U dawn ġaluh jidħol fil-font tal-ħsieb ta' Karl Marx fost awturi oħra li uħas li seta' jagħtih idejat li seta' jiżviluppom imbagħad iktar f'kuntest ta' teoloġija. Naturalment, u jagħmel il-korrezzjonijiet li ħass li hemm bżonn li jsiru. Allura nsibu lil Lonergan fil-bidu tal-ħajja akademika tiegħu. U lejn l-aħħar tal-ħajja akademika tiegħu jerġa' jżur l-aspett ekonomiku. Hawnhekk naraw fejn Lonergan isir veru awtur li qiegħed hemm mhux biss biex jaħseb, ma biex ukoll ibiddel ir-realtà ta' madwaru.
Kellu ħsieb pastorali wkoll. Kellu
dejjem dejjem f'moħħu kien iżomm li l-ħsieb il-persuna kif tista' tgħix l-istoriċità tagħha fid-dinja tal-lum. U fil-fatt din immarkatu ħafna xu dejjem min jgħid jiena nista' niġbor ix-xogħol kollu tiegħi li għamilt kien sforz wieħed biex inġiel in-nies jirrealizzaw li huma bnedmin storiċi, bnedmin li jiżviluppaw u jikbru fl-istorja li qed tiżvolġi fl-żmien u fl-ispazju.
Bħala kodba, li ma huma l-iktar importanti il-kodba li kitepu?
Issa Lonergan kif forsi uħut jafu, dawn l-aħħar 40 sena sar ħafna xogħol fuq il-kullana tal-kitbiet tiegħu. Matul ħajtu ma tantx ġew pubblikati kodba l-iktar magħrufin huwa Insight li ħalla marka fuq il-ħsieb ta' Lonergan u iktar tard da qed ngħidu fl-1957, iktar tard fl-1971 ippubblika Method in Theology. Meta qed ngħidu Insight x'qed jipprova jagħmel Lonergan fil-ktieb bażiku tiegħu Insight. Propju qed jiena biex aħna nindunaw li l-ewwel għandna bżonn nagħmlu l-konverżjoni intellettwali. Qabel ma kiteb Insight Lonergan fid-dottorat tiegħu u f'serje ta' artikli li ġew pubblikati mbagħad volum fil-kullana tiegħu jismu Verbum, kien analizza l-ħsieb ta' San Tumas fuq l-att intellettwali. U din ġalitu jirrealizza Lonergan li t-teoloġija r-diċenija wis għal-konċettwalizmu. Mentri meta nerġgħu immorru għal-sorsi, hemmhekk nindunaw li San Tumas kien iktar preokkupat bil-mod kif aħna nifmu. U allura din iżomm il-ħsieb tagħna dejjem għaddej. Ma ninqalqux f'kunċetti li ħafna minnhom matul iż-żminijiet isiru skaduti, imma importanti li l-verità li nixtiequ nwaslu dejjem natuha libsa ta' żminijiet biex tiftiehem ukoll mill-poplu li qed niltaqgħu miegħu llum il-ġurnata, dik li mbagħad aħna llum insejħulha tajjeb importanti li naqraw is-sinjali ta' żminijiet. U din Lonergan fil-Tip Insight, ġifida qed ngħidu 750 paġna, jiena biex naslu għal din il-konverżjoni intellettwali.
U ma ftit forsi li qraħ kollu dak il-ktieb naħseb.
Ma forsi hawnhekk fejn wieħed isib id-diffikultà tal-Lonergan, għax Lonergan mhux qed jagħtik kontenut, imma qed wasli biex tagħmel eżerċizzju int personali. U jekk m'inti xles li tagħmlu dak eżerċizzju, allura għadek ma fimx lil Lonergan. Lonergan hawnhekk qed jitkellem propju li inti biex issir taf trid l-ewwel tifhem x'qed tagħmel meta qed issir taf. U hawnhekk allura jidħol f'dik li ngħidu l-aħna l-konverżjoni intellettwali, ġifieri li l-bniedem prinċipalment ma jsirx jaf bis-sensibilità tiegħu imma wkoll bl-intelliġenza tiegħu. Ġifieri aħna ma nsirux nafu r-realtà ta' madwarna biss billi nħarsu madwarna, imma kull meta nħares madwari l-ewwel ma ngħid jiena ngħajjem mistoqsija din x'inhi. Allura jibda dak il-ħsieb intellettwali li mbagħad iwassalni biex jiena fl-aħħar mill-aħħar wara li nifhem, mhux biżejjed li nifhem, imma wkoll irrid ngħaddi ġudizzju jekk dak li fimt huwiex veru jew le. Ġifieri huwiex skont ir-realtà jew le.
Huwa għalhekk li naħseb l-onergan jista' jkun anki applikat għal xjenzi oħrajn u disċiplini oħra u mhux għat-teoloġija biss u x'hekk.
Qed tgħid tajjeb ħafna Pauline, fil-fatt dawn it-tliet tappi li qed insemmu dawn it-tliet stadji ġbir qed nitkellmu aħna fuq li wieħed ikun attent għar-realtà ta' madwaru. Li wieħed imbagħad ikun intelligenti l-qajjem il-mistoqsijiet li hemm bżonn li nsibu tweġiba għalihom. U li mbagħad ikun raġjonevoli jgħid iva din hekk jew din mhix hekk. Dawk it-tliet tappi huma l-ewwel tliet stadji ta' l-analiżi li għamel l-onergen fuq l-intenzjonalità tal-bniedem. Aħna bl-Ingliż imdorrin ngħidhom ħafna x'jaslu iktar għand in-nies: be attentive, be intelligent, and be reasonable. Allura insight wassanna biex aħna
naftakru
aħna nagħmlu dan l-eżerċizzju. Kun attent, be attentive għar-realtà ta' madwarek dak li qed jiġri madwarek. Be intelligent, mela inti qajjem il-mistoqsijiet kollha li hemm bżonn tkun intelligenti uża l-intelligenza tiegħek. Imbagħad jagħlaq be reasonable, ġifieri inti mhux biżejjed li jiena fint, irid narek fim sew. Allura fl-aħħar mill-aħħar irid ngħaddi ġudizzju. Iva, iva, le din hekk, jew din mhix hekk,
naturalment
mhix hekk, irid nimkompli qajjem il-mistoqsijiet.
L-implikazzjoni tat-teoloġija huma kbar bħalma huma anke għal disċiplini oħra. Forsi ma nafx nistgħux nisimgħu ftit. Il-vuċi tal-onergan ftit sekondi biss ma kemm nieħdu naqra idea ta' dan il-bniedem kif kien jitkellem u allura jsir naqra iktar tanġibli għalina.
The question of religion is the question whether or not there is something intelligent, reasonable, responsible at the root of the universe. That there is grounds for man expecting the universe to be intelligible, expecting it that rational procedures will be successful procedures, expecting a radical responsibility. And that is the ultimate context in which things are discussed.
Dr. Kirkop, smajna dak il-leħen ta' dal-bniedem brillanti. Kanadis, Ġiżwita u xekk, li għallem ħafna Regis College u Harvard u għallem xi żmien ukoll.
Għallem żmien twil ħafna l-Gregorianes,
il-Gregoriana
ġewwa Ruma.
Jiġifieri kien magħruf ħafna anke permezz tal-lectures tiegħu u l-kuntatti li kellu mal-istudenti. Nerġgħu immorru ftit għal daw iż-żewġ kitbiet kbar semmejtilna inti Insights. Dwar method in theology, x'kien qed jipprova jargumenta hemmhekk?
Ekku, wara li kiteb Insight l-onergen induna li għamel biċċa xogħol diffiċli. Ma fl-istess ħin ra li tista' tkun rivoluzzjonarja fl-istess ħin. U allura stidnuh biex dan il-ktieb Insight jipprova ipoġġieh fi kliem iktar sempliċi għall-istudenti. U kien fil-kullana ippubblikaw l-ktieb Understanding and Being. Li huwa numru ta' lectures li l-onergen kinta lill-istudenti fuq l-iktieb Insight. Sadatta naturalment il-ħsieb tiegħu baqa' jiżviluppa. U l-onergen barra dawk it-tliet tappi li jedna tal-intenzjonalità tal-bniedem li wieħed joqgħod attent, li wieħed ikun intelligenti u li wieħed ikun raġjonevoli, beda jħoss li hemm bżonn li tiżdiet ukoll it-tappa ta' responsabilità tal-bniedem, il-bniedem eżistenzjali li jrid jagħżel se jagħmel bħajtu. Ibniedem li rriti d-deċidi x-sa jgħamil bħajtu, mux bizzejt li jinti tisma t-talim, imma dak it-talim kif sa jbidlek fil-ħajja tiegħek. U għawnek naraw l-ideja kontinwa tal-onergin li kena nġbru f-kelma wahdi n-nażel dejjem il-kelma konverzjoni, dejjem jistieden il-bniedem biex jikkonverti, jisir aħjar, jisir iktar għaref u naturalment mill-aspett teoloġiku jisir iktar qaddis. Allura wara Insight l-onergin beda jitkellem fuq ta' poħra, kun responsabli. Mela jina nitlaq bil-esperjenza li noqgħod attent għal dak li qed jiġri madwari, inqajjem il-mistoqsijiet kollha li hemm bżonn li nqajjem biex insir naf, imbagħad trid nasal f'punt fejn ngħid isma' bl-informazzjoni li għandi nista' ngħaddi dan il-ġudizzju. Issa mhux biżejjed li sir ftit iktar għaref, imma ser nagħmel b'dan l-erf tiegħi kif jiena dak li tgħallimt nista' npoġġih fl-azzjoni. U hawnhekk tiġi kun responsabbli, mhux biżejjed li nkun naf, imma irid ukoll inkun responsabbli. Naturalment, l-onergin ma waqafxaw, għaliex kien jaf li l-qalba ta' teoloġija hija Alla u mħabba. U allura hawnhekk għamet ftit problema, jekk inżidux tappa oħra, jew jekk inkella din it-tappa jkien iċċemm il-bidu u akkumpanjatna mill-bidu tal-vjaġġ tagħna. U l-onergin fil-bidu kien jitkellem fuq being in love. naturalment din il-being in love li aħna maħluqin biex nejxu fl-imħabba, biex nkunu maħbubin u biex nħobbu, li huwa l-element mistiku ħafna fl-Lonergan, li ħafna forsi ma saru xafu ħdaqsek għax ikunu qataw album minn inside forsi, imma min isir jaf il-Lonergan iktar fit-totalità tiegħu jiena kieku li niġbor ħsieb tiegħu huwa dan, being in love. U Lonergan kien dejjem ħobb jikkwota ħafna littra ta' San Pawl ir-Rumani kapitlu 5 vers 5 Alla fawwar il-lubtana bl-ispirtu tiegħu. U hawnhekk niġu għal dik li ngħidu l-aħna li msejħin biex niġġeddu kontinwament l-ispirtu tal-la li jġeddidna, li fl-aħħar mill-aħħar hija l-imħabba tal-la li tbiddilna u tenna nkomplu nikbru. Hawnhekk fejn naraw propju lil Lonergan fit-totalità tiegħu nara ħjiena, u hawnhekk nagħlqu allura l-being in love kif nafu fit-teoloġija huwa Alla li ħabb lill-bniedem l-ewwel. U allura nistgħu ngħidu li fit-teoloġija nitilqu mill-imħabba tal-la lejna biex insiru nafu min hu dan Alla.
Issa dan kif qegħdin ngħidu Lonergan miet fin-1984. Imma għad għandu post dan it-teologu fid-dinja akkademika tal-lum jew speċi l-kodba tiegħu intessew.
La qed jitkellem fuq l-imħabba għandu post żgur, għaliex hekk hemm xi ħaġa li għandha bżonn id-dinja tal-lum hija l-imħabba. Basta nirreferi għal ktieb partikolari li huwa wieħed mill-kodba li jiena u għal qalbi ħafna, ġir naturalment biex issir ta' fil-Lonergan bil-fors trid tixxabbat u titħabba tal xhur biex ma ngħid snin mal-ktieb Insight u Method in Theology. Però iktar ma bdew jippubblikaw il-volumi fil-kullana tiegħu, ktieb ħafna li laqatni fil-kullana li huwa l-volum numru 17 bit-titlu Philosophical and Theological Papers, basta nsemmilek uħut mit-titli tal-kapitli biex tifhem kemm Lonergan għadu relevanti għal dinja tal-lum. Jekk nieħdu kapitlu 5 jitkellem fuq doctrinal pluralism li hija problema li kienet hemm qabel il-Konċilju Vatikan it-tieni, il-Konċilju Vatikan it-tieni indirizza u l-Knisja sal-ġurnata tal-lum għadna nitħabtu biex nifmu l-iżvilupp ta' dottrina tal-Knisja.
Il-pluralizmu teoloġiku naturalment ma rridux ninsew teoloġija mhijiex waħda, m'hemmx triq waħda ta' teoloġija.
Infatti llum nitkellmu iktar fuq theologies iktar milli fil-plural iktar milli fis-singular. Jekk immorru għall-kapitlu 6 għandna Lonergan kien kellu għall-qalbu ħafna is-sensu t-tifsira tal-ħajja. Allura nsibuh jitkellem fuq the world mediated by meaning. Il-bniedem li matul ħajtu jfittex x'sens għandha l-ħajja tiegħu u x'sens sa jagħtiha bl-azzjonijiet tiegħu. Ok, hawnhekk naraw l-aspett eżistenzjalista tal-Lonergan u l-istoriċità tal-bniedem. Jekk immorru għall-kapitli 9 u 11 li kienu kruċjali fir-riċerka tat-teżi tiegħi, insibu Philosophy of God and Theology. Hawnhekk iktar teoloġija naturali tal-Lonergan, naturalment jibni ħafna fuq San Tumas. Kapitlu 12, A New Pastoral Theology, diġa semmejt li l-pastorali. Ġifti ftit u ma dawk li jistennew mill-Lonergan xi artiklu fuq il-pastorali, imma huwa artiklu intuittiv ħafna. Jekk immorru kapitlu 16 insibu Moral Theology, hawn li kun responsabbli. Moral Theology and the Human Sciences. Li Lonergan kien jgħid li ma jistax ikun li nagħmlu teoloġija llum jekk ma nallaċċjawx jekk ma ninfetħux għax-xjenzi umani, importanti ħafna li jien għalih. Kapitlu 13, il-qalba tal-istudju tiegħi wkoll hawnhekk. Variations in Fundamental Theology. Ġvi Lonergan ukoll prova jurina mod kif nistgħu nagħmlu t-teoloġija fundamentali fid-dinja tal-lum, billi japplika l-metodu tiegħu. Ok, mhux se nidħlu fid-dettall tiegħu hawnhekk, ma li jinvolvi 8 tappi u f'kull tappa qed nużaw dejjem l-intenzjonalità tagħna. Ok, mela dik l-analiżi intenzjonali li kien għamel f'Insight japplika bħala metodu fit-teoloġija. Issa hawnhekk Lonergan jenfasizza ħafna li l-metodu għalih mhuwiex riċetta li tirrepetija. Mela jiena m'għandix isma' jekk se nagħmel dejjem din il-ħaġa sa jkolli kitarra biex niftehmu. Ma Lonergan qed jgħidlek isma' dik il-kitarra għandha l-kordi u dawk il-kordi hemm bżonn li inti tintunhom u dawk il-kordi hemm bżonn li ddoqhom. U ddoqhom meta inti għandek kuntatt mar-realtà ta' madwarik. Law Lonergan jgħid ħafna nieħu gost bit-terminu teologu għax kif taf inti kienu jsibuha diffiċli sa jgħidulu jekkux filosfu, jekkux teologu, jekkux metodologu. U kien kuntent li l-aħħar ta' ħajtu stqar li kuntent bit-terminu metodologu għaliex il-metodoloġija kif nafu tipprovdilna modija triq mill-kelma griega ħodos triq li rridu nimxuha. U hemmhekk forsi d-diffikultà tal-Lonergan hemmhi mhux qed jgħidlek isma' sira f'kontenut, le imma inti tittamel il-mixja tiegħek biex inti wkoll tinbidel. U hemmhekk forsi fej l-onor din naħseb jibqa' l-qofol taħsib tiegħu huwa dak li dejjem qed jistiedna biex tagħmel l-eżerċizzi spiritwali meħtieġa biex tasal għal għarfien u azzjoni fid-dinja tal-lum. Okay? Naturalment minn jaf ftit l-ispiritwalità njazzja hawnhekk jidħol id-dixxerniment ukoll. Naturalment l-onor din bħala ġiżwita.
Issa dan ix-xogħol kollu li anki issa dan l-aħħar qiegħed jiġi pubblikat u x'hekk li nġabar u qed jiġi pubblikat. Influenza b'xi mod il-Knisja jew forsi fid-dokumenti tagħha jew il-papiet jew ma nafx id-dinja akkademika, għamin l-influenza tiegħu fejn qiegħda bażikament.
Ekku, kif nafu l-Onor Gin kien qed jikteb f'kuntest partikolari qed nitkellmu fuq is-seklu 20, nafu li fis-seklu 20 ġraw diversi affarijiet li bidlu l-istorja tal-bniedem biżbiż diġà semmejna l-kriżi ekonomika tal-1929, kien hemm żewġ gwerer mondjali, kien hemm il-qawmien tal-moviment nazzista u l-moviment faxxista. Naturalment, mill-aspett teoloġiku għax hawnhekk li interessana l-iktar, kien hemm dak li ngħidu l-moviment modernista fit-teoloġija. X'i provej għamel l-aspett modernista? L-aspett modernista naturalment kien qed jipprova jipprovdi tri oħra teoloġija mhux li hija kontra l-iskolastiċiżmu, imma li tieħu t-tajjeb tal-iskolastiċiżmu u timbuttah iktar il-qudiem. L-Onor Gin naturalment ipprova jagħmel l-istess, jiġifieri ma' nies famużi fil-moviment modernista tat-teoloġija bħali jekk insemmu wħud minnhom Maurice Blondel, li nafu li kien rivoluzzjonarju fil-ħsieb tiegħu, imbagħad għandna nies bħal Friedrich von Hugel li tkellem ħafna fuq l-element mistiku fir-reliġjon. L-Onor Gin ukoll induna isma li jekk nerġgħu immorru lura l-ħsieb ta' Sant Tumas u ta' Sant Augustine u niskopru verament il-ħsieb tagħhom mill-lat li aħna dejjem qed infittxu li nsiru nafu u mhux ninalqu f'kunċetti li dejjem huma lesti hemmhekk għalina. L-Onor Gin induna li hawnhekk nistgħu nagħmlu pass il-qudiem. U allura ħareġ bil-metodu trascendentali tiegħu, x'qed nifhmu metodu trascendentali. Ġifieri u prova li jikkoreġi l-ħsieb ta' Descartes u l-ħsieb ta' Kant billi juża l-ħsieb dwar l-intenzjonalità u l-psikoloġija filosofika f'Sant Tumas. Issa hawnhekk forsi qed nużaw termini daqsxejn gbar għal min forsi ma jkunx daqshekk familjari mat-teoloġija, però kull ma qed jgħid il-metodu trascendentali qed jgħid li meta inti qed issir taf lilek innifsek qed tinfetaħ ukoll għar-realtà ta' madwarek. Mela inti kull meta qed issir taf lilek innifsek qed titrascendi qed mulli lin minnek innifsek biex issir taf lill-oħrajn. U fl-aħħar l-aħħar, fl-aħħar mill-aħħar, din it-trascendenza li lin minnek tista' tkun miftuħa għall-possibilità tal-mistoqsija ta' Alla. U hemmhekk l-Onor Gin fejn u fl-aqwa tiegħu aħna ngħidulu kapitlu 19 ta' Insight fejn jitkellem.
Preċiżament kif jismu dal-programm Vuċi quddiem il-Misteru, mhux vera. Ma nafx taf xi fatt dwar ħajtu hekk biex naraw ftit naraw bħala bniedem bażikament li forsi anke tixtieq taqsmu mas-semmija tagħna.
Bil-qalb kollha, naturalment l-Onor Gin minħabba li kien qed jipprova jagħmel pass il-qudiem, jiġifieri kien qed jipprova jkun riformista. Naturalment kien qed jgħix ukoll fi żmien diffiċli u jgħid li għamel 25 sena jgħallem it-teoloġija ġewwa l-Gregorjana f'kundizzjonijiet impossibbli. Għaliex naturalment kien qed għadha mar it-tagħlim tat-teoloġija kien għadu markat ħafna mill-iskolastiċiżmu, mentri l-Onor Gin fil-linja tan-neotomiżmu kien qed flimkien ma' persuni bħal Karl Rahner, u Emery Corrett kien qed u Joseph Mareschal dawn huma kollha nies li ħadmu ħafna fuq il-metodu trascendentali kien qed jipprova jagħmel pass il-qudiem mingħajr ma jqajjem ħafna u kritika li forsi tfixklu milli jkompli jiżviluppa dak li xtaq jiżviluppa. U allura f'waħda miż-żjajjar tiegħu li kellu mill-provinċjal tiegħu, il-provinċjal tiegħu kien staqsih imma Bernie. Inti Ortodoss? Veru temmen fit-tagħlim tal-Knisja? U l-Onor Gin sempliċiment jieġbu għall-Wiva, imma naħseb ħafna. U naħseb di fej forsi qed noqsu fit-teoloġija llum. Li aħna mhux biżejjed li nirċievu, mridu naħsbu. U l-Onor Gin ma jafx hemm jgħidlek mhux biex trid taħseb, imma wkoll trid tiddeċiedi. U mhux biex trid tiddeċiedi nerġgħu niġu għall-analiżi, imma trid tiddeċiedi b'mod responsabbli, kif jiena sa nkun għal ġid komuni ta' kulħadd. Allura din it-tweġiba li ma tantx insibu dat-tip ta' forsi diskors familjari daqshekk familjari minnaħa tal-Onor Gin, ma propju din turina kemm verament l-Onor Gin fil-persuna tiegħu naraw jiġbor jiena nejtalija żewġ figuri kbar tal-fit-talim ta' teoloġija. Minn banda nsibu lil Lonergan li għandu moħħ li ma jaħseb u jqajjem il-mistoqsijiet u hemmhekk insibu propju lil San Tomas. Minn banda l-oħra għandu qalb li tħobb ħafna u qatt ma tistrih. Il-famuża frażi ta' Santu Justin, il-qalb tagħna ma tistrix jekk ma ssibx serħan fik, u allura nistgħu naraw fil-persuna tal-Lonergan u fit-tagħlim tiegħu sintesi aġġornata ngħid jien tat-tagħlim ta' Santu Justin u San Tomas flimkien. U din naħseb hija xi ħaġa li min jistudjah jara li hija importanti ħafna.
Tara futurek għall-istudju ta' dan il-bniedem u taraħ bħala teologu li għandu x'jgħallem lil persuna komuni jew huwa biss għal l-orrif u l-filosfi akademiċi.
Lonergan għandu stedina għal kulħadd. Jekk nistgħu nerġgħu mmorru ftit għall-Grik imma biex inqajmu tradizzjoni li nsibuha f'San Tustin u f'San Tomas, il-Gnoti se jawton, know thyself. Kun għaf lilek innifsek. Dik l-istedina mhix qiegħda hemm biss għat-teologu jew għall-filosofu, imma qiegħda hemm għal kull persuna li ġenwinament trittex il-ħajja tagħha b'mod awtentiku, mod responsabbli. U allura jkolli ngħid li Lonergan jgħod tal-kulħadd. Fis-sens li hu qed jgħidlek isma' iktar ma inti ssir taf verament minn int, iktar sa titraxxendi lilek innifsek u iktar sa tinfetaħ għar-realtà ta' Alla fl-aħħar mill-aħħar ukoll. Allura nsibu il-frażi ta' San Tomas once again hawnhekk, iktar ma nsir naf li l-nifsi, iktar ninfetaħ għall-misteru ta' Alla. San Tomas bil-famużi frażi tiegħu let me know myself, let me know you. Ħallini nsir naf li l-nifsi biex nsir naf aktar lilek, omuli. U hawnhekk naħseb verament li Lonergan nistgħu niġbru l-ħsieb tiegħu. Fl-aħħar ta' ħajtu Lonergan stqar li iktar ma kiber, iktar sar Agostinjan. Iktar bedek kien influenzat mis-sib Agostinjan.
Nirringrazzjak ħafna, Lionel, ħadna gost nitkellmu. Lonergan ħajjibqa' naħseb ftit il-fuq minn ħafna mħuħ inkluż tiegħi, jiġifieri għal kollox ma nifmux għal kollox. Però inħossok li jentna ħafna biex nifmu għall-inqas il-ħsibijiet prinċipali tiegħu. Nirringrazzjak ħafna u insellem is-semija tagħna. Għadkom kien smajtu Il-Vuċi u Din il-Misteru. Produzzjoni u preżentazzjoni Pauline Dimek għal Campus FM.